Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di kisah malam ini. Dan kali ini kita suasananya agak beda.
Beda sekali di luar.
Di luar ya, oke. Gak apa-apa untuk kali ini aja teman-teman. Oke, kali ini kita bakal nemenin kalian dengan cerita-cerita yang akan kita bacain di malam hari ini.
Malam Jumat.
Malam Jumat sekarang, BTW. Oke. Gimana Dit, kabarnya Dit?
Alhamdulillah sehat sekali.
Ada fun fact, Dit?
Apa?
Hari Senin masuk sekolah. Oke,
wah, lanjut. Saya sangat tidak bangga.
Oke, semangat buat semuanya yang hari Senin besok udah masuk sekolah. Semangat. Oke. Langsung
terus
aja gak sih?
Usaha. Ya.
Langsung aja ya. Kita bakal masuk ke cerita yang pertama.
Apa aja ini ceritanya, Mas?
Cerita pertama ini pas cerita pas kemah di
camping ya.
Camping.
Rame-rame berarti.
Rame-rame.
Seru-seru. Anak gunung pasti.
Ah, sih ikutin lagi.
Oke.
Okay. Oke, langsung aja kita bakal masuk ke cerita pertama. Oh ya, semua cerita yang kita bawain kita udah melalui persetujuan dari yang punya cerita dan kita dapetnya dari Twitter. Dan kalau kalian pengen baca ceritanya langsung, udah aku taruh di deskripsi Spotify. Jangan lupa kalian follow Spotify kita.
Oke.
Kalau kalian punya cerita, langsung aja kalian kirim ke emailnya kisahmalaminiofficial@gmail.com atau kalian klik aja di profil Spotify kita.
Yang ada lilinnya.
Yang ada lilinnya. Oke, di cerita pertama silakan.
Cerita pertama dari JM Iqbal. Mau bagi cerita lagi ah, kejadian ini udah lama banget. Sekitar tahun 95 atau 96, waktu itu saya masih SMP.
95 SMP. 95 ya,
udah um berarti.
95 aku orang direncanain sih.
Setiap.
Oke, sabar ya, teman-teman.
Setiap tahun sekolah kita sering adain acara CS Camping Season. Yang kebenaran waktu itu diadain di Situ Lembang
itu gak salah nih, Bandung.
Saya kebetulan waktu itu jadi salah satu panitia lah. Walau sebenarnya saya bukan tipe anak yang doyan camping, cuma karena semua anak kelas 3 diwajibkan buat jadi panitia.
Panitia.
Buat anak-anak yang tinggal di Bandung dan sekitarnya pasti tahu lah Situ Lembang. Medannya lumayan berat buat saya yang gak suka jalan jauh naik gunung. Karena waktu itu truk hanya disiapkan untuk peserta yang terdiri dari anak kelas 1 dan 2 saja. Entah kenapa waktu itu saya tiba-tiba ada di rombongan terakhir yang tugasnya sweeping.
Sweeping itu bagian terakhir. Belakang.
Bukan leader berarti, beda ya?
Depan. Leader di depan. Sweeper.
Sweeper. Menjelang maghrib, kita masih nunggu satu rombongan terakhir yang belum naik ke lokasi camping. Jadi saya dan beberapa teman kebagian tugas buat nunggu mereka. Warga sekitar udah ngingetin kalau mau naik jangan lewat maghrib.
Jos, saya bangga.
Karena selain medan yang gelap, konon katanya kalau jalan selepas maghrib suka ada kejadian aneh, bahkan parahnya kita bakalan dibikin nyasar. Tapi karena rombongan belum ada, mau nggak mau harus nunggu kan? Iya sih. Kalau nggak nunggu ya bukan sweeper.
Ini keeper sih sini.
Ada muter lagi.
Sabar. Lanjutin.
Sebagian rombongan terakhir udah mulai terkumpul, tinggal nunggu beberapa orang lagi. Dan kebetulan waktu itu ada mobil panitia juga yang turun buat mobil perlengkapan
buat
yang
ambil.
Buat ambil perlengkapan yang ketinggalan. Jadi aku mikir nanti naiknya bisa ikut mobil itu. Oke. Wah, pemikiran yang
ekspektasi yang kurang persiapan sih.
Kurang direncanakan. Gak tahu kenapa sebagian rombongan terakhir ini gak sabar buat bisa cepet naik ke lokasi camping. Dan mereka terdiri dari beberapa anak perempuan. nggak ngerti juga apa yang mereka pikir, mereka akhirnya maksa naik sendiri ke atas pas maghrib.
Melanggar aturan.
Apa maksudnya namanya cowok, apa cewek, sifatnya ada cowok-cowoknya itu?
Tomboy.
Wah, tomboy ini pasti tomboy.
Anak gunung banget. Sobat skena.
Kita udah coba nahan mereka, setidaknya nunggu mobil panitia lah biar bisa naik ikut mobil panitia. Tapi mereka tetap maksa buat naik saat itu juga. Akhirnya dua orang dari panitia nemenin mereka jalan ke lokasi camping. Sempat mikir yang aneh-aneh juga sih, takut ada apa-apa di jalan. Dan bener aja, ada motor lewat.
Nah, ada motor lewat, Wisit. Bener aja. Bener banget.
Gak lama kemudian dapat kabar dari rekan yang ngawal mereka. Salah satu dari peserta tiba-tiba teriak di tengah perjalanan. Untungnya gak lama kemudian sisa peserta terakhir sudah kumpul di truk, bisa langsung berangkat sambil nyusul rombongan yang jalan kaki tadi. Karena tidak bisa buat
muat banyak,
kami panitia memutuskan buat jalan kaki di TKP.
Ngapain tunggu ibu?
Ini kenapa kok dikasih caption baca horror? Padahal ini kayak kurang.
Saya lagi saya melawak sih.
Di perjalanan ke atas kita ngelewati perumahan warga dan sempat ketemu sama beberapa ibu-ibu yang baru pulang dari masjid. Mereka nanya, beda kemarin,
beda kemana, cep?
Oh,
ini bahasa Sunda.
Bahasa Sunda.
Langsung aja kak Popo.
Mau pada kemana nih? Ke situ Lembang bu. Duh, mataran, mang, duh.
Ini mau coba kan ngomong bahasa Sunda.
Duh, kok berani cuma berempat? Tanya si ibu lagi. Mohon bu. Ya bu. KDA upami.
Mending langsung gigi sih. Langsung.
Gak bisa lidah jauh. Sunda. Hati-hati ya kalau ketemu orang jangan ditanya. Mangga bu.
Nuhun. Kumaha teh Asep.
Kami berempat melanjutkan perjalanan. Perumahan udah mulai kelihatan menjauh dari pandangan kami. Benar kata orang-orang, jangan menuju lokasi memang gelap dan lumayan berbatu. Gak lama kemudian di depan kelihatan ada cahaya lampu. Setelah mendekat, lampu tersebut berasal dari warung. Sempat takut juga sih, mengingat apa yang udah dipesankan sama ibu tadi. Pas lihat warung, ada beberapa orang yang lagi nongkrong di sana. Terus salah satunya menyapa kita dan mengajak mampir sebentar. Teman saya mengingatkan apa yang dibilang si ibu tadi. Dan gak ada satupun dari kita yang menjawab ajakan pertanyaan orang tersebut.
Gak di kafe aja. Terus ngapain ngamper bro? Masuk kita kok nih, beli apa?
Diem. Teman yang ngingetin apa yang dibilang si ibu tadi. Salah-salah. Kira-kira setelah 200 meter kita jalan, salah satu teman nengok ke belakang, mastiin apakah warung itu masih ada atau enggak.
Overthinking.
Menurut dia di belakang enggak ada cahaya apa-apa, malah dia seperti lihat apa yang bayang.
Ada
bayangan orang yang lagi jalan ngikutin kita. Mendengar cerita teman itu, otomatis kita jadi semakin takut dan mempercepat langkah kita. Berarti tadi enggak ada warung. Berarti benar.
Benar berarti.
Enggak usah ngomong.
Enggak usah ngomong, benar.
Kita dengan kabar dari HT kalau anak yang tadi teriak-teriak di perjalanan udah sampai ke lokasi dan sudah ditangani oleh panitia lainnya. Brengseknya teman kita yang udah ada di lokasi bilang bahwa hati-hati suka ada yang nemenin naik. Namanya Kopral Asep. ASDT.
Apa ya kok di kanane?
Mungkin menjaga aja. Atau nama asli mungkin.
Mungkin ya. Disamarin ya?
Iya, mungkin disamarin. Mendengar omongan dia otomatis otomatis bikin kita semakin mengambil langkah cepat. Selama perjalanan enggak ada satupun dari kita yang bawa senter ataupun apapun itu. Memang kita seperti mendengar ada langkah kaki dari belakang kita. Setelah beberapa meter kita jalan, saya melihat di depan kita ada seperti barisan tentara di sebelah kiri, kanan mirip
pedang
padang
pora.
pora. Pedang pedang pora.
Pedang pora.
Pedang pora itu kayak gimana?
Pedang pora itu lek tau ngerti ini kayak wong sing nggih iku enggak
nggih
pedang.
Iya ya. Kayak tentara-tentara nikahan, iya.
Iya.
Bener sih tentara sih.
Tentara.
Aku enggak paham pedang
tentara.
Pora. Pikiran makin kacau waktu itu, di belakang ada yang ngejar, di depan ada yang barisan tentara.
Ada yang ngejar? Iya. Kok rasa enek sing ngikuti? Mendengar ada langkah kaki
dari belakang kita.
Oke.
Sambil baca-baca sebisanya, saya maksain jalan tanpa bilang sama teman-teman yang lain tentang apa yang saya lihat. Barisan pedang pora itu lumayan panjang juga, yang pastinya kecium sedikit aroma bau bakar kemenyan pas kita lewat mereka. Akhirnya kita berhasil ngelewatin mereka itu. Dan cerita belum selesai, di ujung jalan kita nemuin jalan bercak dan ketika berjaga. Dan ketika kita coba tanya teman lewat HT, nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban, malahan HT kita yang nggak berfungsi. Kampret kan?
Asli kampret. Kampret banget. Kita mau motor lewat mimpi rayu pusing. Banter banget sih. Kalem dong mas.
Kita bingung mau ambil jalan yang mana. Seingat kita katanya buat menuju ke lokasi kita harus nyebrangin jembatan yang mana disitulah sebenarnya tempat Kopral ASDP itu tinggal. Sempat diam beberapa saat sambil beristirahat sebentar. Alhamdulillahnya, nggak lama kemudian dari arah belakang kita terdengar suara mobil dan lampunya nggak yang terang. Mobil panitia yang tadi sempat turun kita semua berasa lega ngelihat mobil itu. Kenapa kagak nungguin nih? Nungguin sih. Temen aku yang bawa mobil nanya. Ya tadi kita ngira bakalan lama, jawab teman yang lain. Lama juga naik mobil kagak jalan kaki, kata dia sambil ketawa. Disambut tentara barisan ya. Dia ketawa lagi. Semua teman saya terdiam. Saya pikir cuma saya yang lihat tentara itu.
Tipe kabe, Roy.
Punya indra. Ternyata teman-teman yang lain juga sama ngelihat dan ngerasain takutnya seperti apa. Udah buruan naik, kita lanjut, kata teman saya lagi. Dan ternyata tidak pernah ada jalan bercabang di depan kita. Jadi jalan cabang yang kita lihat tadi itu sebenarnya nggak ada.
Terus?
Berarti ilusi mata.
Ilusi mata.
Nggak lama kemudian kita sempat di titik. Nggak lama kemudian kita sampai di titik parkir kendaraan yang ternyata nggak jauh dari lokasi jembatan yang diceritain tadi. Kita harus turun dari mobil karena jembatan itu terbuat dari bambu dan hanya bisa dilihati oleh orang satu persatu. Ceritanya beres sampai di sini? Tentu tidak, karena masih banyak kejadian lain yang mungkin nanti akan saya ceritakan lagi. Mana nih?
Anjir, ternyata nggak ini lanjutannya.
Ya, lanjut okay. Part 2.
Ternyata belum menjawab lanjutannya. Keren sih, ceritanya.
Ilusi mata ya.
Ilusi mata, ditunggu tentara. Bagaimana pengen camp ditunggu tentara. Ditunggu sih ini kelanjutannya. Mas JM Iqbal
sepertinya merasa jadi tamu terhormat di gunung.
Rasanya itu kayak di negeri-negeri dongeng, ngerti gak sih?
Datang ke dunia mimpi.
Gue banget.
Cuma yang agak seremnya bawa kemenyannya tuh.
Kayak dek iku bisa tengah hutan kan iki. Awas ya tuh.
Maaf.
Enak-enak ya anjir. Kejadian
apa lagi ini?
Menurut ibu. Tapi ini Bandung tuh.
Orang Bandung
ya. Masalahnya dia gak ada sama Bandung ya?
Nah itu.
Kira-kira teman dari yang dengerin kisah malam ini ada yang dari Bandung gak sih? Kalau ada boleh dong ceritain di situ Lembang ini daerah mana dan ini tuh sebenarnya apa gitu loh.
Iya.
Seru gak ya kalau ada yang mau cerita?
Biar kita tahu juga.
Kita tahu juga. Soalnya kita bukan orang Bandung dan nggak pernah ke sana.
Apalagi ada tentara-tentara gitu kan, merasa tamu terhormat.
Oke. Lanjut cerita kedua nih.
Lanjutin aja.
Lanjut gas kan. Oke. Woi woi, kalem anjir. Oke, kita bakal lanjutin lagi cerita kedua. Oke, kisah malam ini. Ini berjudul apa anjir? Gak ada judulnya.
Judulnya okay. Nadia Muti.
Oke. Okay. Dari Muti Nadia. Oke, kita mulai ceritanya. Udah lama gak main di mari, mumpung lagi malam Jumat. Cerita horor seru kayaknya. Apalagi setelah 10 tahun gak dinampakin, tiba-tiba dinampakin lagi. Mudah-mudahan gak diganggu lah ya malam ini. Ini pengalaman pribadi sih, dan udah banyak yang tahu juga. Jadi, pertama kali lihat pas SD kelas 5 atau 6. Kejadiannya di rumah di Bandung.
Bandung orang nih. Orang lagi, orang Bandung lagi. Ada bahasa Bandungnya enggak ini? Pengin coba
sih.
Ini.
Ngomong ke Bandung enggak, Be?
Mungkin lagi ke Bandung-Bandungan.
Hari ini engko judulnya sih tak cerita di Bandung ya. Bentar ya, sabar. Ini suasananya emang berbeda. Terlalu berbeda lah ini. Besok kita bakal yang lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Pas aku sama adik lagi di sekolah, ibu beli cermin satu terus plus gratisan cermin satu lagi. Rumahnya tingkat. Satu cermin anyaman ditaruh di lantai bawah antara kamar mandi. Anjir. Satu cermin anyaman ditaruh di lantai bawah antara kamar mandi bawah sama tangga. Satu cermin yang ibu sebut cermin Madura ditaruh di lantai atas di antara kamar mandi atas sama tangga, ngadep ke lorong. Sebelah kanan lorong jendela tinggi-tinggi dan lebar ngadep keluar ke halaman belakang. Dan lampu cuma satu. Wow.
Rumah
kiri,
besar.
Oh, rumah besar ini.
Cahayanya, wah, mendukung sekali.
Kiri lorong ada kamarku, kamar kakak yang udah pindah keluar kota. Alhasil, kamar gak ditempatin. Sama kamar ibu di ujung lorong. Adik tidur sama ibu, bapak tinggal di luar kota.
Bapaknya LDR.
Pas pulang dari sekolah, aku disuruh sama ibu naik ke atas, naruh tas ibu di kamarnya. Ibu sama adik di bawah lagi ngobrol. Ya udah, aku naik dong ke atas. Cuma karena waktu itu ibu baru beli cermin, aku berhenti dulu tuh di depan cermin.
Ngaca
biasa cewek. Cewek gak sih? Cewek ya?
Cewek.
Aku baru kali itu ngeliat cermin unik kayak gitu. Warna cerminnya hijau tua. Cerminnya tuh ada pintunya, jadi bisa dibuka tutup dan banyak ukiran antik. Pintunya tapi masih belum dibuka. Gak tahu kenapa tertarik aja tuh waktu itu berhenti di depan cermin dan mandangin tuh cermin. Pas lagi gitu, ibu nanya dari bawah, udah ditaruh belum tasnya? Aku cuma jawab, iya bu, iya bentar bu. Karena udah diburu-buruin juga buat naruh tas, tanpa pikir panjang aku buka tuh pintu cerminnya. Terus si penyangga aku pasang. Terus balik badan jalan ke kamar ibu di ujung. Bener-bener gak ada pikiran jelek atau takut waktu itu. Anjir. Wow, Aku jalan biasa nyusurin lorong, tiba-tiba buk, ada yang mukul dari belakang. Aku pikir adikku jahil terus mukul aku. Udah mau aku marahin tuh karena mukul segala. Aku balik badan sambil ngomong, "Val, kamu ngap?"
Oke, nyaps, asikin aja.
Asik ngap. Banget nyap. Pas lagi balikin badan, belum selesai ngomong, ternyata di belakang nggak ada siapa-siapa.
Ada suara motor.
Ah, ada suara motor nih, mau berarti. Suara adik sama motor nih. Suara adik sama ibu samar-samar masih kedengeran ngobrol di bawah. Masih positive thinking kalau tadi punggung cuma kepukul handbag ibu pas lagi jalan.
Hah? Handbag itu apa ya?
Handbag. Tas rembang.
Ah.
Handbag kecil. Balikin badan lagi tiba-tiba ada yang niup mata kanan. Mata kanan langsung perih dan suaranya tuh bener-bener kayak ada yang niup. Puh.
Loh,
anjir sih, Dit. Gitu, tapi gak ada siapa-siapa. Masa? Masih positive thinking tuh. Ah, paling kemasukan debu atau serangga.
Ya udah.
Ya udah lanjut jalan aja naruh tas handbag ibu di kamarnya. Malamnya tuh deh awal mula kejadian-kejadian sampai sekarang. Pas malamnya aku udah lupa sekarang waktu. Pas sekarang malamnya waktu. Aku udah lupa sekarang waktu itu habis disuruh
naruh
apa lagi di kamarnya. Pokoknya waktu itu aku lagi keluar kamar ibu, lampu lorong dimatiin, yang nyala cuma lampu kamar ibu, kamarku sama lampu tangga.
Rumah besar.
Rumah gede ini.
Cuma segitu.
Lampu nake banget. Lampunya kira siji,
banyak juga.
Gak gelap pak sebenarnya, remang-remang juga enggak, cuma lampu lorong aja mati. Pas lagi jalan dari kamar ibu, posisi ngadep cermin. Awalnya aku jalan nunduk, pas ngeliat ke depan ternyata di cermin aku ngeliat ada orang di belakangku, cewek, pakai baju kebaya coklat lusuh, rambutnya pendek dan acak-acakan, kepalanya setengah nunduk mandang aku. Aku pikir ada orang masuk ke rumah, jadi aku mau ngadepin dia. Aku noleh ke belakang tapi dia nggak ada. Aku pikir dia udah kabur. Aku noleh lagi ke arah cermin, ternyata cewek itu masih ada di tempat yang sama dan posisi yang sama ngeliatin aku dengan mata marah. Aku noleh dong ke belakangku. Aku mikir, cewek ini siapa kok ada di situ? Tapi pas noleh lagi tuh cewek nggak ada. Gitu terus beberapa kali. Rasanya saat itu otak ngeblank. Gak ada pikiran itu makhluk halus. Yang aku pikirin, itu siapa? Dia ngapain di rumahku? Instingku bilang buat jalan pelan-pelan ngejauh dari situ.
Pelan-pelan lah supir.
Akhirnya pelan-pelan sambil masih natap matanya di kaca, aku jalan ke tangga. Selama jalan ke tangga masih gak lepas dari kaca, takut kalau dia tiba-tiba lari terus ngejar dari belakang. New first unlocked lagi. Pas di tengah-tengah tangga, aku masih sempetin ngeliat ke belakang, takut-takut kalau dia beneran ngejar aku. Gak tahu ini bodoh atau berani sih, bisa-bisanya malah berhenti di tangga. Di tangga situ, tapi untungnya dia gak ngejar. Dan aku lanjut turun ke bawah. Semenjak itu, tinggal di rumah Bandung atas yang harusnya happy malah gak tenang. Padahal 3 bulan pertama baik-baik aja di situ. Pas lagi mandi, ada yang ngetok-ngetok pintu. Kukira ibu atau adik, ternyata gak ada siapa-siapa. Pernah juga ada kaki... Hah? Anjir. Pernah ada juga kaki ada geletak. Kaki geletak di kamar mandi. Hah? Kaki geletak?
Mungkin kaki ada kaki kayak kaki-kaki...
Kaki
apa ya?
Kaki
geletak, kaki geletak gitu.
Oh, kaki tergeletak.
Nah,
kaki tergeletak
itu.
Di kamar mandi. Aku liatin aja, nunggu tuh kaki hilang dengan sendirinya. Pernah juga lagi jalan di tangga, tiba-tiba ada ibuku pakai daster jalan naik tangga. Kepalanya nunduk, padahal dengar suara ibu lagi ngajarin adik di bawah. Pernah juga pas ada kenalan ibu meninggal, aku lagi sendiri di rumah. waktu itu Niji baru aja debut kalau nggak salah di TV lagi diputer MV lagu Niji. Sudah, judulnya sudah ya.
Oke. Okay. Sudah.
Oke, lagunya emang yang aku kurang ngerti.
Aku nggak tahu.
Pas Giring lagi nyanyi, bila kita harus berpisah, tiba-tiba di sebelah Giring di TV ada sosok putih dibungkus kain. Aku nggak tahu itu emang, hah? Aku nggak tahu itu emang sosoknya ada di sebelah Giring atau pantulan bayangan. Waktu itu aku langsung lari ke musola.
Takut juga akhirnya.
Pokoknya cukup banyak gangguan-gangguan di rumah itu. Sosok-sosok lewat, tangan gerak-gerak di dekat musola. Hah? Anak kecil gundul geletak di kamar kakak. Hah? Yang paling seram aku lihat waktu itu di kamar pintu, di pintu kamar ibuku. Waktu itu aku lagi jalan ke kamar ibuku siang-siang. Lagi-lagi kamar ibuku. Iya sih. Wes tiga kejadian loh karegi di kamar ibu. Angin di Bandung ngatas kan gede. Karena takut pintu kamar ibu kebanting, sama ibu pintu diganjal sama kursi pendek. Pas aku masuk ke kamar ibu, otomatis langsung lihat kursi pendek itu dong. Anjir, langsung biru papat anjir. Pas noleh ke kursi, ternyata di atas kursi ada kepala laki-laki.
Rambutnya
panjang banget sampai lantai. Kulitnya ngelupas-ngelupas dan kayak borok. Matanya gede banget ngeliatin aku sambil mulutnya nyengir lebar gak wajar. Aku bener-bener takut dan saat itu gak bisa ngapa-ngapain.
Jakut.
Instingku aku langsung nempelin punggung ke tembok sambil cuma bisa liatin dia. Aku gak bisa gerak, dia ketawa aja ngeliatin aku kayak gitu. Last tweet nih, soalnya pala pusing dan karena lagi tamu bulanan, hindarin diganggu juga. Lama-lama tuh kepala hilang dan aku bisa gerak lagi. Sampai akhirnya masuk SMP. Sampai akhirnya masuk SMP ku masih lihat mereka. Oh, kamu sih SD anjir.
SD kelas 5 tadi.
Oh, oke. Cuma SMP karena masuk pesantren sering niatnya udah bukan di rumah tapi di pesantren.
Pindah.
Sekarang juga rumah dijagain sama suami istri yang rawat rumah itu. Oh, rumahnya dijual. Sewa nih kok sih. Dikontrak nih sih kok.
Mungkin
enggak ngono dijual berarti. Terakhir kali kejadian sekitar 3 tahun lalu, katanya yang jaga rumah pas rumah kosong, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, kursi goyangku di ruang tamu gerak sendiri. Sekarang tuh kursi goyang udah dijual. Next, dapat mungkin uang. Cerita horor di pesantren sama di rumah yang sekarang kali ya, boleh gak sih? Lanjut ya sih Dit.
Lanjut
okay,
aja.
Oke, kita bakal lanjut ke part 2-nya. Oke, part 2. Sekarang aku mau lanjut cerita kejadian mistis yang ku alami di pesantren di Jawa Tengah. Oke.
Bandung itu Jawa apa?
Jawa Barat, Bandung. Jawa Tengah itu Solo, Jogja, itu Jawa Tengah. Oke. Selama aku ngalamin kejadian aneh waktu aku SD kelas 6 di tahun 2006. Aku cerita sama ibu tentang hal ini. Tapi ibu enggak percaya
tentang hal itu
dan menganggap aku cuma halusinasi sampai akhirnya aku lulus SD dan bersiap-siap buat masuk ke pesantren di Jawa Tengah. Sebelum aku berangkat ke pesantren, aku berhasil bicara berdua sama ibu dan meyakinkan kalau aku nggak berhalusinasi.
Wah, lebih meyakinkan lagi.
Aku bercerita dari awal yang aku dipukul sama sosok tidak terlihat lalu ditiup matanya, sosok berkebaya sampai pai kepala buntung di kursi. Akeh banget ya, Pak Emo. Kali ini
terlalu banyak itu.
Untungnya ibu enggak menyangkal semua ceritaku dan justru mendengarkan semuanya tanpa komentar. Sampai sekarang aku masih ingat wajah khawatir dan panik ibuku saat itu yang sadar kalau aku enggak main-main. Kasihan sebenarnya sama ibu saat itu, apalagi ibuku harus ngurus 3 anak sendirian. aku sebenarnya nggak mau nambah masalah ke ibu, tapi aku juga sudah terlalu lama mondam sendiri dan terpaksa harus melihat makhluk-makhluk halus itu tiap hari. Jadi ibu bareng-bareng sekeluarga bawa aku ke tempat rukyah. Karena kan pesantren bro, nyapa di rukyah. Yang di rukyah waktu itu bukan cuma aku sendiri, tapi sekeluarga.
Oh, mungkin pembersihan. Biar nggak ngikutin.
Dimulai dari kakak, adik, dan ibu. Lalu terakhir aku. Tak kira gamelan aja. Kita. Selama yang lain di rukyah, aku disuruh nunggu di luar ruangan. Jadi kurang tahu cerita di dalam. Tapi pas di rumah, ibu cerita kalau pas baru mulai rukyah, entah kakakku atau ibu langsung tertidur dan ngorok keras. Dan setelah di rukyah, katanya badan terasa ringan banget. Waktu aku di rukyah, aku sadar penuh sambil ditemani ibuku dan gak tertidur kayak yang lain. Gak ada yang aneh, kejadian gak ada kejadian aneh pas di rukyah. Kayak di TV-TV yang kayak kesurupan, terus teriak-teriak, terus gak sadar diri. Proses rukyahnya simpel. Leherku cuma dipencet, terus dibacain berbagai macam doa. Ikan suara alam banget ya.
Iya. Tema luar ini, outdoor.
Outdoor banget ini. Rasanya sesak banget, sakit banget. Sesak napas. Saat rukyah, ibu yang ngerukyah aku nanya, apa ada rasa panas dan dingin? Dan emang ada rasa panas di ubun-ubun kepalaku. Aku kasih tahu ibu itu apa yang kurasain dan di mana posisi rasa panas itu. Setelah itu, si ibu rukyah lanjut mencet leher aku sambil baca doa. Rasa panas yang awalnya ada di kepala, terus pelan-pelan turun ke belakang kepala. Setelah baca doa itu, ibu nanya lagi, apa masih ngerasain panasnya? Aku jawab, iya. Aku bilang kalau rasa panas itu udah turun ke belakang kepala. Akhirnya, si ibu lanjut mencet leher sambil baca doa. Tiap kali ibu itu baca doa, rasa panas itu kayak menjalar pelan turun ke bawah.
Turun-turun terus dari atas ke bawah.
Ibu itu mengulangi pertanyaan tadi berkali-kali dan mengulang proses mencet leher tadi. Sampai akhirnya, rasa panas itu berhenti di punggungku. Saat itu, aku udah capek, sakit, sesak, dan udah gak mau melanjutkan proses tadi.
Karena ada motor.
Nah, ada motor, dia gak sering.
Gini, motor lagi.
Anjir. Di sini aku melakukan kesalahan besar. Aku berbohong sama ibuku dan ibu yang rukyah. Aku bilang karena rasa panas itu udah hilang. Aku minta berhenti. Ibu perukyah itu mastiin dan nanya kalau emang udah gak ada rasa panas. Tapi aku kekeh tetap bilang kalau udah gak ada. Setelah itu kami sekeluarga pulang ke rumah. Semenjak itu sampai aku masuk pesantren, aku gak lihat apa-apa lagi. Sekitar 3 bulanan aku masuk pesantren di Jawa Tengah, aku disibukkan sama kegiatan di sana. Ketemu sama orang-orang baru dan berusaha beradaptasi sama kebiasaan yang berbeda sama di rumah. Aku merasa rukyahnya berhasil walaupun gak tuntas karena aku gak ngalamin apa-apa. Di pesantren aku ketemu banyak teman, apalagi ada sekitar 10 kamar besar untuk santri baru dan di setiap kamar ada sekitar 20 orang. Jadi kemana-mana aku selalu ada teman karena banyak santri. Kalau tidur kami semua tidur sama-sama di lantai. Cuma beralaskan matras. Suatu malam pas tidur di pesantren aku kebangun tengah malam karena rasa gak nyaman. Waktu itu aku lagi datang bulan. Ternyata darahku nembus sampai bagian belakang penuh sama darah. Karena teman-temanku udah pada tidur, aku kamar mandi yang letaknya di luar sendirian. Kamar mandi kami ada di luar bangunan asrama. Dan punya bangunan sendiri khusus untuk kamar mandi. Ada bangunan yang kami sebut kamar mandi merah karena semua keramiknya warna merah tua. Dan satu lagi bangunan yang kami sebut kamar mandi biru karena pakai keramik biru. Dua bangunan ini saling bersebelahan, layaknya kamar mandi di asrama pada umumnya. Kamar mandi masing-masing bangunan tuh berjajar dan saling berhadapan kayak foto di bawah. Oh, oke. Okay.
Punya lorong kamar mandi.
Jadi ini gini sih.
Agak serem tapi ya gambarnya ya.
Buat yang pengen lihat gambarnya langsung aja kalian cek linknya. Malam itu aku ke kamar mandi merah yang letaknya lebih dekat sama asrama sambil bawa pakaian ganti. Aku memilih bilik ketiga dari depan.
1, 2, 3.
Aku cepat mengganti pakaian dan membersihkan badan. Saat sedang mencuci pembalut, tiba-tiba dari kiri atas ada suara geraman seperti suaranya tepat di sebelah kiri. Sontak aku menoleh ke atas tapi gak ada siapa-siapa. Awalnya aku mikir mungkin ada temen aku yang ngikutin. Terus jahil nakut-nakutin aku tengah malam. Atas kamar mandi kan gak disekat. Jadi mungkin dia ngintip aku terus mau nakut-nakutin. Tapi kok gak ada suara orang masuk kamar mandi sebelah. Gak ada suara pintu dikunci. Gak ada suara derit pintu ditutup atau dibuka. Yang pastinya harusnya kedengeran. Kamar mandi udah, pintu kamar mandi udah tua. Kalau digeser pasti ada bunyi. Perasaanku gak enak dan udah merinding saat itu. Aku memang sering melihat makhluk halus, tapi belum pernah sekalipun sebelum ini aku mendengar suara mereka. Aku mencuci pembalut sambil buru-buru. Sampai dari kejauhan aku dengar suara gayung plastik yang dipukul ke bak mandi. Tok, tok, tok. Suara pukulannya gak berhenti dan iramanya selalu sama. Tok, tok, tok. Suaranya seperti dari kamar mandi paling ujung belakang. Kono berarti. Oke, kono dewe.
Cegat tager itu.
Itu ilustrasi tadi itu fotonya asli. Aku ingin cepat-cepat ke kamar, tapi keinget sama cerita teman sekamarku tentang setan yang menjilat-jilat pembalut yang tidak dicuci dengan bersih. Akhirnya dengan rasa takut, aku tetap mencuci di kamar mandi sambil ditemani ketukan gayung di bak mandi. Anjir. Aku selesai mencuci sambil buru-buru. Begitu selesai, aku keluar dan menoleh ke kamar mandi kiri yang memang tidak ada siapa-siapa. Suara ketukan gayung itu juga masih ada, tapi aku lihat semua pintu kamar mandi terbuka, alias gak ada orang. Wani banget sih. Aku beranikan ke depan kamar mandi biru, tapi semua pintu juga terbuka dan gak ada orang. Aku langsung balik badan menuju asrama. Di depan asrama, aku berhenti sebentar karena ada suara bayi nangis dari arah rumah guru-guru. Aku tunggu sebentar, siapa tahu ada suara guru yang berusaha nenangin itu bayi. Atau ada lampu yang nyala, yang menandakan ada guru yang bangun dan lagi ngasuh anaknya. Tapi ya, seperti tadi, gak ada. Anjir.
Terornya berupa suara ya?
Suara. Suara motor gitu, terorku banget hari ini. Aku masuk ke asrama terus berusaha tidur, tapi karena matrasku ada tepat di depan pintu, aku bisa lihat ada sosok dibungkus kain putih di ambang pintu. Ku gak lihat wajahnya, cuma lihat bungkus putih. Ternyata rukyahku gak berhasil. Suatu saat aku dihukum berdua dengan temanku oleh
pesantren juga.
Ini asli pesantren gitu.
Baru tahu ini.
Dan harus mengumpulkan tanda tangan anggota pengurus. Kami berdua memutuskan untuk ke asrama senior yang disebut Kapatri, kamar 4 putri.
Wow.
Di mana beberapa pengurus tinggal di sana. Kami naik tangga ke lantai 2. Di sana harusnya ada satu kamar pengurus, tapi di kamar gak ada orang. Kami sampai ngintip-ngintip lewat kaca, siapa tahu mbaknya lagi tidur. Tapi emang gak ada orang. Kami balik lagi ke tangga. Saat di tangga itu aku lihat sosok pakai tudung hitam kayak Dementor di Harry Potter. Lewat di depan kami terus hilang. Ayo Dementor. Aku langsung narik temanku sambil manggil-manggil dia. Rek, rek, itu apaan? Temanku gak ngirauin dan cuma bilang, apaan sih kamu? Kami lanjut naik ke lantai 3 yang juga kosong, melompong, gak ada orang. Lagi-lagi kayak di lantai 2. Itu sosok Black Riding Hood. lagi di depan kami dari arah kanan, terus hilang. Aku manggil si temanku ini lagi, "Rek, itu." Aku nunjuk-nunjuk ke depan. Di sini temanku udah mulai emosi. "Apaan sih kamu? Kita tuh harus nyari mbak-mbaknya." Kami memutari lantai 3 tapi gak ada orang, dan sama seperti tadi, si sosok berjubah hitam ini selalu lewat di depan kami. Setiap dia lewat, aku berusaha manggil-manggil temanku supaya cepat pergi, dan setiap kali juga aku dimarahin sama dia. Anjir, aneh banget. Sampai akhirnya aku nyerah dan cuekin itu sosok hitam. Meskipun dia berkali-kali lewat di depan kami, mungkin temanku juga sebenarnya lihat, tapi karena tuntutan dia cuek. Oke. Ternyata sosok jubah hitam itu memang ada di asrama Kapatri ini.
Oh, penunggu lama berarti.
Penunggu lama. Waktu sedang ngaji maghrib bersama, aku sama seorang senior dari kelas 8 dan beberapa anak angkatanku disuruh membuat kelompok ngaji bersama. Selesai ngaji, kami masih ada waktu sebelum sholat isya. Mbak seniorku ini usul buat ngobrol-ngobrol dan cerita-cerita horor. Dia nanya ke kami yang murid baru, "Kalian udah tahu hantu apa aja yang belum ya kalian udah tahu hantu apa aja belum yang ada di sini?" Semua menjawab belum, termasuk aku. Akhirnya dia cerita tentang makhluk apa aja yang ada di pesantren. Salah satu yang diceritakan adalah sosok jubah hitam yang ada di tangga asrama Kapatri dan memang udah terkenal. Mbak ini tinggal di Kapatri dan kamarnya dekat dengan tangga. Dia pun katanya pernah ketindian sama si jubah hitam, terus melihat sosoknya. Di kamar asramaku, waktu masih jadi santri baru, itu juga ada sosok menunggunya. Parahnya lagi, kita sekamar sama-sama lihat itu sosok. Kejadiannya berawal waktu temanku yang tinggal di kamar sebelah gak pernah lagi main ke kamarku. Karena penasaran, aku tanya temanku, sebut saja Melia. Kenapa sih Dila gak... Malah? Hah? Jarannya Melia. Iya sih. Aku tanya, temennya dia yang namanya Melia. Dia tanya deh Melia, "Melia, kenapa sih si Dila gak pernah lagi main ke kamar kami?" Menurut Melia, di salah satu foto Dila, mata Dila ini berubah jadi merah. Dan semenjak itu dia takut ke kamar kami karena Dila bisa lihat anak kecil pakai baju hitam.
Kalau pakai baju hitam semua ya, Mas?
Kiarpe gue sih di konser metal. Anak kecil ini biasanya duduk-duduk di atas pohon kering besar di belakang kamar kami yang bisa kami lihat lewat jendela kamar. Aku gak percaya sama cerita Milea. Menurutku mungkin ada murid lain iseng yang ngewarnain mata Dila di foto, tapi Milea tegas bilang bukan itu. Milea nyuruh aku buat nanya langsung. Aku bertekad kalau ketemu Dila, aku bakal nanya ke dia. Nah, soal itu. Dila lewat depan kamarku, dan aku manggil dia. Dila yang emang ramah ngobrol-ngobrol sama aku di ambang pintu kamarku. Udah aku suruh masuk, tapi dia gak mau. Tanpa basa-basi aku nanya, ada apa sama dia? Dan apa maksudnya mata di fotonya berubah merah? Dila cerita seperti yang Melia ceritain ke aku. Di situ aku masih belum percaya dan ngotot kalau mungkin ada anak yang jahil. Entah siapa yang bilang, tapi saat aku dan Dila lagi bahas soal anak kecil hitam di kamarku yang ditakuti sama Dila, ada salah seorang kamar yang nyeletuk. "Itu apaan di sendok?" "Di sendok?" Anjir. Aku dan Dila dan teman-temanku langsung ngelirik ke sendok di atas laci. Sisi cekung sendok ke arah luar bekerja seperti cermin dan menunjukkan isi kamar kami. Di sendok itu kami lihat sosok anak-anak yang seluruh tubuhnya hitam sedang melompat-lompat di atas kasur kami. Kakinya goyang, kemudian dia loncat-loncat. Satu kamar lihat sosok ini dari sendok.
Pencerminan.
Iya, deng. kan anjir ngono di sendok. Di saat kami menoleh ke kasur, jelas tidak ada apa-apa di sana. Saat kami menoleh kasur, jelas tidak ada apa-apa di sana. Tapi di sendok kami masih melihat sosok hitam itu lompat-lompat, kadang duduk dan goyangin kaki atau menggerakkan tangannya ke samping dan ke atas seperti sedang bermain. Kami sekamar histeris saat itu. Anak-anak dari kamar sebelah yang mendengar keramaian di kamar kami pun jadi penasaran. Ada apa dan berkerumun di depan kamar. Cerita selanjutnya di part 3. Dal.
Kok ada lagi?
Apakah ada lagi part 3-nya? Aku perlu part 3. Bentar. Kok enggak ini part 3 ya?
Kukuru.
Oke, part 3 ya, Dit. Ada di part 3 nih, Dit. Oke, kita lanjut ke part 3.
Penunggu-penunggu pesantren di Jawa Tengah.
Oke. Di pelajaran, kok mau lagi? Oh, penjelasan ini kuis ya, toh. Di pelajaran agama memang sering dijelaskan kalau makhluk gaib itu ada dan kita harus mempercayainya. Tapi sampai aku masuk pesantren, aku masih ragu sama yang namanya dedemit. Toh walaupun aku sering lihat mereka, hanya aku seorang di keluarga yang lihat. Lah, lanjutannya piye anjir? Ngemo. Oke, sebelumnya aku selalu ragu sama apa yang aku lihat. Beberapa kali aku berpikir kalau aku ini enggak normal atau saraf di otakku ini rusak. Makanya bisa lihat yang gaib, bipolar nih. Sampai kemudian aku masuk pesantren dan melihat sejubah hitam dan anak kecil hitam di kamar asramaku. Oh, iki flashback bentar. Aku lihat si jubah hitam sebelum ada orang yang bercerita tentang sosok ini. Ternyata emang bukan aku seorang yang lihat. Santri-santri sebelum aku pun pernah lihat sosok ini. Lalu si anak kecil hitam, kalau emang sarafku rusak, kok bisa satu kamar lihat sosok ini? Berarti emang ada dong. Iki lanjutannya piye? Kok moro-moro iki? Terus ekspresi ini sak kamar bi?
Gak diceritain.
Kejadian seram terulang lagi. Hari itu hari Jumat.
Waktunya santri libur
dan izin keluar pondok untuk sekedar jalan-jalan. Beda dengan libur orang-orang yang biasanya hari Sabtu dan Minggu. Kami libur setiap hari Jumat. Peraturannya kami boleh keluar tapi harus kembali ke pondok jam 6 sore.
Berarti boleh ya pulang ke kampung halaman gitu?
Kita aja nggak mungkin sih. Kamu halamannya Jawa Barat, dadak ning Bandung, teko Jawa Tengah. Aduh, re. Aku jarang keluar saat libur. Seperti biasanya, aku stay di pondok sementara. Semua teman-temanku keluar mencari suasana baru. Aku di asrama sendirian, sibuk mencuci baju kotor dan bersih-bersih seharian. Bagus. Liburan. Waktunya mencuci.
Anak rumahan.
Malamnya teman-temanku pulang sambil membawa French chicken. French chicken ya, bukan French chicken. French chicken. Dua temanku sebut saja Ratna dan Maya mengajakku untuk menikmati ayam goreng yang mereka bawa selepas sholat maghrib di lapangan basket yang merupakan tempat nongkrong kami. Teman-teman yang lain memilih untuk tetap di kamar. Saat itu sudah sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Bulan purnama sudah muncul di atas langit. Tapi kadang tertutup awan mendung. Yang biasanya jalanan dan lapangan di pesantren penuh dengan santri-santri yang masih nongkrong dan ketawa-ketawa. Saat itu sepi, tidak ada orang. Meskipun begitu, kami tetap ke lapangan dan duduk di pinggir dekat dengan sebuah rumah tunggal yang dikelilingin dengan pagar-pagar besi. Rumah itu nampak menonjol karena hanya bangunan itu yang dikelilingi besi dan berdiri di tengah-tengah pesantren kami. Tidak ada jalan untuk siapapun masuk ke pesantren. Oh, kita ceritanya kok habis. Aku perlu lanjutan.
Mungkin dia cerita sekarang lagi anu, apa namanya?
itu
ini gak ada kelanjutannya ye.
Ceritanya lagi keburu masuk pesantren lagi makanya.
Mungkin sih itu sih. Jadi ini ceritanya bersambung ya teman-teman. Kalau nanti ada kelanjutannya bakal aku bacain lagi. Tapi overall ceritanya lumayan nyeremin.
Dan nah, lumayan lagi mas itu banyak banget gangguan. Kalau aku jadi dia ya udah tolong tolong.
Dan ini buat Mbak Nadia Muti, aku nungguin banget ceritanya. Pokoknya harus diupdate sih. Bayangin dari yang awalnya cuma di rumah.
Di rumah, di kamar ibunya.
Yang awalnya gangguannya cuma di rumah dan di kamar ibunya aja. Yang dikiranya pas masuk pondok udah selesai, malah nambah lagi.
Nambah lagi. Itu gara-gara apa namanya? Di Ruki yang enggak mau jujur.
Gara-gara nih gue.
Ya pesan moralnya hari ini adalah kejujuran itu nomor satu.
Kejujuran itu nomor satu.
Kau jujur, kau selamat. Kau tak jujur, kau mendapatkan hikmahnya.
Terlaluan ini. Tapi momen sing nyeremin iku sing iki sih. Iku iki momen sing paling nyeremin dek semua orang deh. Iki lho, sing pas dek pas di rumah.
Di kamar.
Enggak, pas di rumah. Pas di rumah pas. Pas iki, pas dek takut apa enek sing ngubur komburi iku lho.
Oh.
Kita ketakutan semua orang itu.
Ketakutan semua orang, ketakutan dalam mimpi-mimpi juga. Kalau di mimpi-mimpi itu kan dikejar setan ya mas ya. Dikejar setan tapi larinya kita yang pelan.
Selama jalan ke tangga, mata nggak lepas dari kaca. Takut kalau dia tiba-tiba lari ngejar dari belakang.
Asli.
Apa nih lagi nguber? Apa? Kayang karo mlayu bener no.
Nah, kayak jump scare modelnya.
Good. Terlalu kacau.
Terus mari kita sampai teriak. Tidak. Sudah saat itu. Kalau mas Timo sendiri gimana mas?
Aku mesti wes kacau sih dit. Apa nih? Lihat tinggi. Buat teman-teman yang dengerin pas malam hari, terus sendirian di rumah, mending buruan ngecek depan pintu.
Siapa tahu ada nasi kotak.
Siapa tahu ada yang ngetok. Ya. Siapa tahu ada kepala di sana. Ya. Oke. Cerita hari ini dua-duanya gantung banget di sangat-sangat terlalu itu sih.
Dari yang tentara sampai yang ini.
Dua-duanya masih gantung dan aku nungguin banget sebenernya kelanjutannya. Buat Kak Nadia Muti dan Kak JM Iqbal, kalau bisa lanjutin ya ceritanya. Boleh sih aku bawain yang part 2 nya.
Hihi. Boleh banget.
Seru-seru sih. Oke.
Kalau yang ini lebih cerita ini daripada yang kemarin lebih kayak mana?
Lebih panjang ini, lebih nakutin ini sedikit. Kalau
yang kemarin itu cuma sekedar menceritakan suasana, suasana di dalam kantor gimana, dan banyak-banyak kerasukannya. Tapi kalau yang di MC-nya ini sekarang, yang jadi MC ini, banyak-banyak dilihatin sosok-sosok.
Tapi dominan sing dek, oh dek pesantren awes untuk penampakan lo ya. Tapi kita segera dengar-dengar tak.
Kan yang kalau di apa namanya? Cerita kemarin itu cuma ada satu atau dua orang yang melihat. Cuma kalau di cerita ini yang JM
sama dia ini apa sih? Oh, tante manis bergaul merah.
Ya.
Karo oh penghuni rumah joglo. Aku lali anjir.
Nah, sama Nadian Mutin ini kan anu, lebih ke semua semua orang bisa lihat itu. Ya benar-benar inilah gaib.
Satu kamar loh, satu kamar isi 10 orang.
Satu kamar isi 10 orang. Sama orang ngecamp tadi. Satu rombongan.
Satu rombongan. Terus kancane sing ning mburine sik takok pisan. Dikawal Tentara ya? Anjir, pertanyaan itu sungguh mantap. Dikawal tentara ya? Wah. Oke. Seru sih di cerita hari ini.
Seru banget.
Oke, gimana menurut kalian? Apakah seru cerita malam ini? Oke. Mungkin komen, itu aja komen. Sih. Buat cerita malam ini, kalau kalian punya cerita, kalian bisa langsung aja kirim ke emailnya kisah malam ini di kisahmalamini@gmail.com atau kalian DM aja ke Twitternya @malam_kisah. Nanti bakal kita bawain di yang kayak gini buat nemenin malam kalian. Ah, motor tadi ingin mau anjir. Oke, mungkin segitu aja. Mungkin ada yang mau disampaikan, Dit?
Ya itu tadi, jujur.
Ya.
Jujur saja.
Jujur itu penting mampu. Dan aku jujur ki motor ki mengganggu banget.
Menghalangi.
Moga-moga next.
Tapi episode. Ini kayak bersangkutan loh, Mas.
Apa?
Yang cerita pertama ini juga harus jujur ke teman-temannya karena sama teman-temannya lihat.
Ya.
Cuma dia nutupin.
Dia enggak ngomong.
Enggak ngomong. Tapi sejujur-jujurnya semua lihat. Yang kedua, jujur
malah ngaku sih, Dek. Itu ya. Akibat kebohongan. Akibat kebohongan ini. Oke, mungkin segitu aja untuk podcast malam kali ini. Semoga malam kalian tambah
dapat kepala.
Ya, dapat kepala. Ada yang ketok-ketok. Oke, mungkin segitu aja. Oke, aku Dimas.
Aku Aditya.
Oke, see you next
time.
Bye bye. 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 Bye.